الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
Aqueles que atenderam ao chamado de Allah e ao mensageiro depois de terem sido feridos. Para aqueles entre eles que aperfeiçoaram as suas obras e temeram a Allah, haverá uma enorme recompensa.